Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U svetu skoro 38 miliona ljudi živi sa HIV infekcijom. Broj zaraženih je u stalnom porastu, ali istovremeno broj obolelih od AIDS-a i smrtnih ishoda je sve manji. To je pre svega rezultat efikasnih terapija. Dokle se stiglo u lečenju ove bolesti, kakva su najnovija otkrića kada je reč o zaražavanju, koliko ih je COVID-19 usporio i zašto još uvek nemaju svi jednak tretman u lečenju? To su samo neka od pitanja na koja tražimo odgovore povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA. Jedan od većih ekoloških problema u Srbiji je neadekvatno upravljanje otpadom. Samo 11 opština ima izgrađene sanitarne deponije i na njima završi tek petina otpada. Divljih je nekoliko hiljada. Kada otpad nije zbrinut na odgovarajući način, on postaje opasnost za životnu sredinu. Početak priče o bezbednom tretmanu je u domaćinstvima, a završetak u njegovom recikliranju. U današnjoj emisiji govorimo o nekim konkretnim rešenjima. Roboti koji čuvaju ovce, pregledaju lokomotive i pomažu poljoprivrednicima u polju samo su neke od inovacija koje su osmislili niški inženjeri. I tu nije kraj. Na putu su da izrade robote koji će moći da obavljaju skoro sve poslove u poljoprivredi, počev od oranja preko sadnje, prskanja, navodnjavanja, sve do branja. Projekat Agar robota još jedna je od tema magazina. Na samom početku govorimo o tome da svinjsko meso postaje deficitarna roba na evropskom tržištu i da li se to prepoznaje kao šansa za naše proizvođače. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Bye.
10:11, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Energetska kriza polako se preliva i na druge sektore. Posebno zabrinjavaju poremećaj u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji. Gotovo sve zemlje Evropske unije beleže pad stočnog fonda. Do sredine novembra u Nemačkoj je zaklano 8,4% svinja manje, a trend pada se nastavlja. Treba li to i Srbiju da zabrine, s obzirom da uvozimo skoro 50% od potrebnog broja svinja, ili na drugoj strani može da podstakne osnaživanje domaćeg svinjarstva sa ciljem da u perspektivi osvojimo parče evropskog tržišta. Sagovornik nam je sekretar Udruženja za stočarstvo u Privrednoj komori Srbije, Nenad Budimović. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Budimoviću, zašto je u Evropi došlo do ovakvih poremećaja u prehrambenoj industriji?
Poremećaj, kao što ste i naveli, je uglavnom poremećaj koji je nastao uglavnom uzrok političko-ekonomske krize u Ukrajini, odnosno između Ukrajine i Rusije. Mada nije to, rekao bih, 100% razlog. Evropa je još pre nekoliko godina krenula sa smanjenjem proizvodnje, takozvane te proizvodnje u stočarstvu i proizvodnje u govedarstvu i svinjarstvu, kao prljava tehnologija. I jednostavno su razmišljali da u perspektivi prestanu sa proizvodnjom živih životinja, ne da prestanu u potpunosti, nego da mnogo smanje iz ekoloških razloga. Međutim, kako vidimo i kako se odvija situacija u svetu, proizvodnja hrane postaje za sve države ili za mnoge države koje su u mogućnosti da to sprovedu nacionalni interes. Kada govorimo o Srbiji, ne treba puno biti pametan pa reći da mi imamo potencijala, da to nikako nismo iskoristili i u proizvodnji mleka i mesa, i sada kada pričamo o svinjskom mesu, naša tradicija govori da smo i pre jednog veka bili prepoznati proizvođači kvalitetnog srpskog svinjskog mesa. Naše stočarstvo je, nažalost, u višedecenijskom problemu, počeo od broja grla, pa preko genetike, ishrane i tako dalje, a ne koristimo taj potencijal koji imamo, što nam je, što kažu ono, Bog dao, to je dužina vegetacionog perioda je vrlo bitna za proizvodnju hrane za životinje, kako koncentrovanih, tako i kabastih hraniva. Tako da, to što se dešava u Evropi, mislim da ta njihova smanjena proizvodnja polako prestaje da se sprovodi, da tako kažem, i da počinju da čuvaju svoje resurse, svoje primarne proizvode, u ovom slučaju svinjsko meso. Nemci, kao što ste naveli, nekih 8,2, odnosno 10% su već smanjili, ali pitanje je koliko će uspjeti to da realizuju u budućnosti.
Da, i tenis kao jedan od najvećih proizvođača u Evropi beleži ogroman pad prodaje. To je nešto što zaista bi trebalo da bude zabrinjavajuće.
Pa jeste, s tim što moramo uvijek da imamo na pameti činjenicu da u stočarskoj proizvodnji ništa ne može preko noći. Znači, to je vrlo specifična proizvodnja, da sad ne ponavljam, ono, 365 dana, 24 sata dnevno traje ta proizvodnja i ne može da se pokrene odjedanput, kao i što ne prestaje odjedanput, nego ima neki svoj pad, odnosno povratak. Tako da proizvodnja svinja i svinjskog mesa je malo brži proces i tu može brže da se pokrene i brže da se obnovi, za razliku od govedarske proizvodnje, bez obzira da li govorimo o proizvodnji mesa, junećeg ili mleka. Tako da moramo da imamo to na pameti i ja bih voleo da, odnosno ne samo da bih voleo, mislim da smo svi shvatili da taj nacionalni interes treba da bude proizvodnja hrane, pogotovo što mi imamo i kapacitete i znanja.
Da, i sad pogotovo je podsticaj u smislu da, s obzirom da uvozimo praktično iz Evrope 100% je uvoz, je li tako, svinjskog mesa?
Nije 100%. Mi imamo svoju proizvodnju nekih 300.000 tona na godišnjem nivou svinjskog mesa.
Da, da, znam, nego hoću da kažem, to što uvozimo, uglavnom uvozimo iz Evrope.
Da, 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 to sam. 100%, tako
da, je, da, da, da. E sad, ajte ovo što ste načeli, koliko mi imamo, koliko nam je potrebno?
Mi proizvedemo nekih 300.000 tona sa napomenom da smo proizvodili na primjer 400.000 tona u nekom ranijem periodu i to je taj pad. Mi imamo proizvodnju koja je dovoljna za sopstvene potrebe, ali ako pričamo o nekim blagim tržišnim viškovima i realizaciji izvoza u CEFTA zemlje ili Rusku federaciju, što je do pre neku godinu bio cilj, sada više nije, mi smo orijentisani ka uvozu. To je jedna činjenica. Druga činjenica je da naša situacija u proizvodnji tovljenika je vrlo specifična sa karakteristikama velikih oscilacija u ceni tovljenika. Tako da naš farmer kada krene u proizvodnju tovljenika sa jednom cenom u tom trenutku može da završi ciklus od posle 6 meseci, odnosno 4 do 6 meseci, da ta cena bude mnogo niža, ali tržište je tako. Tako da te oscilacije rezultiraju jednom velikom nesigurnošću. S druge strane, klanično-prerađivačka industrija, svima je cilj da nabave jeftiniju sirovinu, ne pričamo o kvalitetu, to se podrazumeva. Ali ako nešto može da se nađe na tržištu jeftinije, sigurno da će svako to da iskoristi. Ti nerešeni odnosi između farmera i klaničara su rezultat toga što u nekom trenutku kad je cena dobra, svima je ok, kada cena nije dobra, onda su svi na suprotnim stranama i to mislim da će morati da bude predmet i jeste već predmet sastanaka i razgovora i usklađivanja.
To je jedna od stavki koja pod obavezno mora da se promeni ako želimo da unapredimo svinjarsku proizvodnju. Šta još?
Sigurno genetika. Naš prosek je nekih 18 do 22 praseta po leglu, dok u ozbiljnim državama, ozbiljnim u smislu proizvodnje svinjskog mesa, to ide i do 36 prasadi po leglu. To je jedna stvar. Druga stvar, cena hrane za životinje. Mi imamo zakon, država Srbija ima zakon o zabrani upotrebe genetski modifikovanih organizama, misli se na biljne proizvode, konkretno na sojinu sačmu, koja je mnogo jeftinija ako je GMO nego non-GMO, odnosno nemodifikovana. I sad, da li je to štetno ili nije, ne bih, to naučnici na svetskom nivou još uvek lome koplja oko toga, ali ekonomski moment je sigurno vrlo bitan, a to je da je dupla razlika u ceni. To je druga stvar. Treća stvar je izvoz. Mi smo država koja ima, ja mislim, slobodno mogu da kažem, na svetu najpovoljnije trgovinske ugovore sa Amerikom, sa Rusijom, sa Kinom, sa Turskom, sa, dobro, sad naravno arapske zemlje nisu predmet za svinjsko meso, ali te ugovore uopšte ne realizujemo. Dugo godina nam je bilo do pre 3-4 godine kad smo prestali vakcinaciju protiv svinjske kuge. I to bila prepreka, tako da su to vrlo, rekao bih, sistemski problemi koji nisu rešeni, jednostavno smanjuju. Nama je Rusija bila tržište za polutke svinjske. Mi sad dobijamo ponudu od Rusa za uvoz svinjskog mesa, možete da zamislite. Znači, jednostavno se tržište i odnosi na tržištu dosta promenilo.
Da, i upravo zbog toga mnogi proizvođači okrenuli su se preradi. Tako da sad
klanična industrija polako smanjuje kapacitete. Pa jeste, to govori taj veliki uvoz, veliki u smislu da je neki 70-80% veći nego prošle godine za isti period. Tako da mi klaničnu industriju polako, te kapacitete koji su bili na neki 40% iskoristivosti, još će pasti, jer klaničarima se više ne isplati kupe živu životinju, pa imaju otpad, pa imaju krv, pa imaju, jednostavno ovako kupe gotovo konfekcionirano meso za preradu i jednostavno, a pogotovo i cena, naravno.
Da, i da prosto ne preskočimo tu aktuelnu temu o skupim čvarcima. Zašto su prerađevine pa i čvarci tako skupi?
Pa eto, setili smo se opet nekog doba kad smo u ovo doba, u novembru mesecu, krajem novembra, za taj bivši praznik, 29. novembra, obično je bio taj svinjokolj. Spremali smo proizvode za zamrzivač. Ta koncepcija zamrzivača se pred 15 godina prestala. Nećemo da jedemo zamrznuto meso, hoćemo sveže, hoćemo na grame, na manje količine. A jednostavno izgubili smo tu tradiciju. Međutim, nije to glavni razlog. Glavni razlog je što smo selekcijom u uzgoju svinja došli do toga da su te svinje sada mesnate. Malte ne, imaju vrlo mali procenat čvrstog masnog tkiva, odnosno slanine, odnosno to je sirovina za proizvodnju čvaraka i masti. I jednostavno nema toga dovoljno. Ta sirovina je potrebna i za proizvodnju fermentisanih kobasica i proizvoda od mesa. Dobili smo tovljenike, odnosno žive svinje koje imaju, kažem, veliki procenat mesnatosti. To je bio cilj, međutim došli smo do toga da naša tradicija jednostavno zahteva. Pogotovo sada kada kuburimo sa energentima, sa čuvanjem i tako dalje, vraćamo se nekim tradicionalnim metodom i svako pronalazi neki svoju vezu ili konekciju sa selom da se seti nekog rođaka kako bi mogao da napravi čvarke.
Da, i da lepo zaradi za kratko vreme, ali ne biva to baš uvek tako.
Da, to nije baš...
Kad je, kako ste i rekli, stočarstvo, pogotovo svinjarstvo u pitanju, mora se razmišljati dugoročno i sad ovako iz ove perspektive, kad smo već analizirali čitavu ovu situaciju, da li vidite vi tu neku šansu da unapredimo konačno to svinjarstvo i da ono što nam ide iskoristimo na najbolji mogući način?
Pa ja se iskreno nadam da će razum pobediti, znači, odnosno interes, ajde da budem precizniji, interes i jednih i drugih i trećih, znači i farmera i klanično-prerađivačke i trgovaca. Pričamo i o cenama i o kvalitetu uvoza i kvalitetu proizvoda i nova tržišta. Jednostavno, samo zajednički interes, iako oni svi bili u nekim drugačijim taborima, da tako nazovem, da će shvatiti da jedino zajedno mogu da doprinesu i unapređenju i proizvodnji i očuvanju proizvodnje. Kažem, mi u Prirodne komore Srbije intenzivno radimo povezujući sve tri strane i pronalazeći zajedni imenitelj za dalju proizvodnju i nadam se da će opstati, jer zaista je šteta da sa takvim potencijalima nemamo dovoljno kvalitetnog i rekao bih svežeg mesa za upotrebu, da jednostavno ne da nemamo dovoljno, mi imamo dovoljno u prodavnicama, nego dovoljno za perspektivu i da. Za buduće situacije.
Ali realno sada već ni svinjsko meso nije jeftino kako je bilo do skora. Da li država dobru politiku subvencioniranja prema proizvođačima svinja sprovodi i da li u tom smislu može nešto da se pomeri?
Država odvaja dosta novca po hektaru, po umatičenom grlu, po tovljeniku, u ovom slučaju sad imamo i premije za mleko i tako dalje. Međutim, ti podsticaji, kako im samo ime kaže, to su podsticaji, to nije finansiranje. Ne daju nekako dovoljno rezultata. Ili je mera pogrešna, ili se pogrešno sprovodi. Velike količine novca odlaze iz budžeta, a nemamo rezultata. Sigurno da treba prekontrolisati, u smislu iščekirati da li je metod i sistem dobar, da li se sve vrati u poljoprivredu ili je to možda neka prilika da naši farmeri i prežive raznorazne oscilacije i udare ekonomske, kao što je ova kriza izazvana ratom u Ukrajini, i da li je njihova proizvodnja isplativa, jer jedino u poljoprivredi još prolazi sistem ajde poći ću sa pretpostavkom da će biti dobro. Svi ostali proizvodni ciklusi u bilo kojoj privrednoj grani se dobro analiziraju i dobro se prati kako će taj sistem funkcionisati, taj sistem proizvodnje.
I šta je konačan rezultat?
I šta je konačan rezultat, tako je. Tako da jednostavno mislim da ima prostora da se nadamo realno da će se poboljšati i da će te sistemske mere koje država daje biti na vreme, što je vrlo bitno, jer svi u stočarskoj proizvodnji koji se bave stočarskom proizvodnjom su u jednom delu i proizvođači hrane, jer jedino je to rentabilno. Znači moraju da budu i ratari u smislu proizvodnje kukuruza, suncokreta, sojine, sačme i tako dalje, i plus stočarska proizvodnja. Vrlo kompleksno i strategija koja se radi za 24. godinu mislim da bi trebala da bude vodilja za sve ministre i sadašnje i buduće, što se kaže.
Najlepše hvala. Volila bih da ne ostane ovaj razgovor na tome da smo, da prepoznajemo stočarstvo i svinjarstvo kao našu veliku šansu, a da sledeći put kada se vidimo opet pričamo o neiskorišćenim mogućnostima. Neka bude da ovoga puta zaista postignemo neke rezultate i iskoristimo ono što je u krajnjem slučaju naša prednost.
Ja se nadam iskreno da će doći do tog nivoa svesti, rekao bih, i za proizvođače i za prerađivače.
Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije, bio je gost Radio Beograda 1. Hvala vam najlepše.
Hvala i vam.
Vinha cantando alegremente, quei, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quei, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo de sacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quê, 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 quê. Cantando alegremente, quem, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quem, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. O quarto era mesmo desacato, jogo de cena com o curso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Editelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, ćebe i uprom 150 puta 200 cm, 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku na tržištu Srbije trebalo je da se od danas spusti sa 0,25 na evropske granice od maksimalnih 0,05 mikrograma po litru. To je predviđeno pravilnikom usvojenim još prošle godine. Ministarstvo poljoprivrede, međutim, objavilo je zaključak da postojeće vrednosti ostanu na snazi još godinu dana. Savet za bezbednost hrane ovu odluku doneo je prateći trenutnu klimatsku situaciju i stanje na poljima kukuruza. Stručnjaci, međutim, skreću pažnju na rezultate ispitivanja kvaliteta evropskih useva koji ukazuju na veliki rizik od prisustva mikotoksina kao posljedicu dugotrajnih suša i visokih temperatura. Tim povodom sagovornik nam je Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik našeg programa.
Dobar dan.
U evropskim laboratorijama u toku su opsežna ispitivanja svih useva koji se koriste kao stočna hrana i prvi rezultati su prilično zabrinjavajući. Šta bi to moglo da znači?
Pa to bi moglo da znači da upravo ono što ste u uvodu rekli, vremenske prilike koje smo imali ove godine su pogodovale razvoju gljiva iz roda Aspergillusa. Pre svega su opasne gljive koje se nazivaju Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. I obe ove gljive kao produkt svog metabolizma stvaraju aflatoksine. Naravno ima tu više grupa, više različitih aflatoksina, ali generalno da kažemo stvaraju aflatoksine. I upravo ovakve vremenske prilike koje smo imali ove godine, znači visoke temperature vazduha i dugotrajna suša, i te kako pogoduju razvoj ove gljive i shodno tome, nažalost, povećanoj koncentraciji aflatoksina u zrnu kukuruza.
Dakle, klimatske promjene neminovno utiču i to će, pretpostavljam, biti situacija iz godine u godinu. Šta se uopšte dešava sa tim kulturama kao posljedica dejstva tih visokih temperatura, dugotrajnih suša?
Pa, nažalost, klimatske promjene, ali svi već vidimo da se one itekako primećuju, ne samo kod nas, nego u celom svetu, dovešće, kako to otprilike, koje kakvi klimatski modeli predviđaju, do porasta temperatura u našem regionu. Znači, ovo što pričamo ne odnosi se samo na našu zemlju, ceo region otprilike ima isti problem, znači cela jugoistočna Evropa. Ako bi gledali ovako regionalno, najveći problem sa aflatoksinima trenutno ima Azija i Afrika, upravo iz istih razloga. Znači, spora Aspergillusa, kao i drugih fitopatogenih gljiva, imate svugde i gotovo u neograničenim količinama. Ali da li će se razviti neka infekcija ili ne, odnosno da li će ta gljiva produkovati aflatoksine ili ne, zavisi od mnogo faktora. Jedan od faktora je svakako i to najsnažniji vremenske prilike, a isto tako se zavisi od koja je biljna vrsta u pitanju, čak i postoje razlike između, kada pričamo o kukuruzu, između hibrida kukuruza. Ali molim vas da imamo jednu stvar u vidu, ako proizvođači, farmeri i primete tu tipičnu navlaku Aspergillusa na klipu kukuruza koja je onako žućkasto zelenkaste boje, ne mora da znači da je to zrno kontaminirano i aflatoksinima. Znači, u nekim uslovima neće doći do produkcije aflatoksina, dok će neki drugi uslovi i tekako favorizovati. E, upravo ovi uslovi kakve smo imali ove godine Nažalost, išli su na ruku produkciji aflatoksina i ona jeste nešto veće u celom regionu nego što bi to recimo bio prosek u zadnjih 10 godina.
Vi ste baš stručnjak za kukuruz i sad iz te pozicije sigurno imate pregled situacije i saznanja koliko je Srbija u riziku da se ovako nešto desi, a sad vraćam naravno na zaključak Saveta za bezbednost hrane da se prati ta klimatska situacija i da po njihovoj proceni još uvek nije dovoljno rizičan da bi se smanjivala ta granica.
Pa vidite, možda bi zaključak u tom smislu trebao da ide da ova odluka koja je donešena, donešena je iz objektivnih razloga. Mi smo ovu proizvodnu godinu imali takvu kakva je bila, je li tako? Prvo, imali smo nešto pojačan napad insekata. Drugo, imali smo ekstremne vremenske prilike. Kada se spoje ta dva faktora, oni itekako pogoduju razvoju aspergilusa. Znači, insekti oštećuju klip, oštećuju zrno kukuruza, to su otvorena vrata za naseljavanje fitopatogene gljiva. Drugo, dolazi čak i do pucanja zrna u ovako ekstremno sušnim uslovima i sa ekstremno visokim temperaturama. Sve su to, znači, otvorena vrata za naseljavanje fitopatogene gljiva. Drugo, ovakvi uslovi favorizuju aspergilus u odnosu na neke druge fitopatogene gljive. Tako da, kažemo, bio je sklop koje kakvih okolnosti koje su pogodovale razvoju aspergilusa i shodno tome i nešto većoj koncentraciji aflatoksina. Šta smo mi mogli da uradimo? Pa, verujte, nismo mogli mnogo. Ponovit ću još jednom, u najvećem broju slučajeva glavna determinanta za pojavu aflatoksina jesu vremenske prilike. I to smo imali ove godine na naj, da tako kažemo, grublji mogući način. Mi smo proizveli kukuruz i on ima određeni sadržaj aflatoksina, ali ista je situacija, verujte mi, u svim susjednim zemljama, u svim zemljama jugoistočne Europe. I šta bi mi sad mogli da uradimo? Mi imamo takav kukuruz kakav jeste. Mi ga koristimo za spravljanje obroka, za farme svinja, za farme krava, za muzne krave i tako dalje. Rešenje jeste u korišćenju apsorbenata mikotoksina. Evo recimo najtipičniji, najjednostavniji je zeolit. Sve ozbiljnije farme, verujte, jako vode računa o tome kakve obroke pripremaju za muzne krave, koriste apsorbente mikotoksina i verujte, to je sasvim zadovoljavajuće rešenje. Znači, mi imamo sirovinu koja je kukuruz, zrno kukuruza, on ima nešto više aflatoksina, ok, u redu je, treba proveriti koja je to koncentracija aflatoksina, ishodno tome u obroke dodavati apsorbente mikotoksina. I to je rešenje. Mi u ovom momentu zbog vremenskih prilika, verujte, nismo mogli spustiti granicu na 0,05 mikrograma po litru iz objektivnih razloga i mislim da je takva odluka i bila očekivana među agronomima i da je donesena u skladu sa objektivnim okolnostima koje smo imali ove godine.
I kad ste pomenuli postupanje proizvođača, pretpostavljam da je to posljedica pouka koje smo izvukli iz onoga što nam se 2012. godine dogodilo. Prosto neizbežno je da se toga setimo.
Jeste, ali molim vas, kada ste već pomenuli 2012. ona je bila zaista primer. Mi smo tada, da tako kažemo, nepripremljeni ušli u žetvu kukuruza. Pa onda nismo dovoljno vodili računa o higijenu silosa, o higijeni tih smeštajnih kapaciteta. I em što je bila veća koncentracija aflatoksina na samoj parceli, na njivi, kada smo takvo zrno uneli u neadekvatan prostor, gljiva aspergilus je nastavila da se razvija. I naravno nastavila da produkuje mikotoksine. To je bio ključni problem koji nam se tada desio. Nakon toga Ministarstvo poljoprivrede je povuklo određene poteze koji su uveli reda u ovu oblast i ja verujem da smo ove godine mnogo pripremljenije ušli u žetvu, odnosno da su svi smeštajni kapaciteti bili očišćeni, suvi i dezinfikovani. Kada u takve kapacitete skladištite zrno i ukoliko je zrno propisno osušeno na 14% vlage i propisno ohlađeno, budite bez brigi, neće doći do daljeg razvoja gljiva i povećanja koncentracije mikotoksina. Oni će biti onakvi kakvi se desilo na parceli, a to, ponavljam, rešavamo primjenu apsorbenata mikotoksina, zeolita i nekih drugih i verujte, na ovaj način pripremamo sasvim zdravstveno bezbednu hranu za ishranu domaćih životinja.
Najljepša hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu je sagovornik našeg programa.
Hvala vama.
Volela je klasiku i jazz, čitala je pretežno Perlovak. Njen je praded bio ruski knez, došao je sa Urala čak. O, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošle uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne nikad. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Čika Freud, a njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad. Ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si to ne kriju. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Jel sam bio ja za nju? Ma nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Deseti časova, 45 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Kada je Holandija 90. godina pokrenula program digitalizacije poljoprivrede, malo ko je delio njihovu viziju astronomskog napretka. Danas je ta zemlja u samom vrhu rang liste najvećih izvoznika. Upotreba traktora bez vozača, dronova, pametnih staklenika, tada se smatrala svemirskom tehnologijom, a sada postaje deo i naše stvarnosti. Roboti koji čuvaju ovce, pregledaju lokomotive i pomažu poljoprivrednicima u polju, samo su neke od inovacija koje su osmislili niški inženjeri. I tu nije kraj, na putu su da izrade robote koji će moći da obavljaju skoro sve poslove u poljoprivredi, počev od oranja, preko sadnje, prskanja, navodnjavanja, sve do branja. O projektu Agar Robot razgovaram sa jednim od inženjera u firmi Coming, Nikolom Velčevim. Nikola, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik našeg programa.
Dobar dan vama, hvala vama na interesovanju.
Da, ne znam od čega bih počela najpre, ali ajte ovako, već ste prilično dogurali sa ovim projektom, počeli ste ga u početkom godinu, u februaru, i da vidimo šta je do sada urađeno.
ovako, znači mi smo dobili sredstva, znači prvo od inovacionog fonda, to moram da pomenem, za razvoj ovog robota i u principu projekat je krenuo 15. februara 2020. godine i imamo rok završetka do 15. februara 2024. godine. Što se tiče znači napretka, mi smo dosta toga uradili, odnosno prvo smo krenuli sa razvojem same platforme koju trenutno usavršavamo, a nakon toga krećemo sa izradom dodataka koji će omogućavati upravo ovo o čemu ste malo pre rekli, odnosno obavljanje raznih poljoprivrednih delatnosti.
Koje su glavne karakteristike robota koji vi kreirate i koje su prednosti u odnosu na sve ono što do sada imamo?
Pre svega, znači, ono što našeg ovog robota Agara razlikuje od ostalih robota je promjena clearance, odnosno promjena visine samog robota. To omogućava da se mi prilagođavamo apsolutno svim terenima, jer svaki točak radi nezavisno i može da podešava visinu od oko 60 cm, što znači da na bilo kakvom terenu i bilo kakvim neravninama naša platforma stoji horizontalno. To je vrlo bitno, pre svega što ne dozvoljava da se robot prevrne, čak i recimo kad prenosi veliki teret, jer recimo na nagibu ako nemamo to ravnanje, a imamo ogroman teret, može da prevuče na neku stranu i da se preturi. Druga stvar, recimo, prilagođavamo se terenima i možemo recimo da prevozimo tečnost bez prosipanja. Mislim, što je onako, trenutno na tržištu ni jedan robot nema tu funkcionalnost. Ono što ga također razlikuje od drugih robota je battery swap tehnologija, odnosno mogućnost promjene baterije nakon trošenja, mislim, jer u principu najveći je problem puniti robota na terenu. Nemoguće je dobiti struju koja je neophodna da se baterija brzo napuni i onda se smanjuje autonomija robota. Mi smo to rešili tako što postoji mogućnost promjene baterije. Kad se baterija potroši, izvadi se baterija, stavi se druga i robot nastavlja da obavlja svoju aktivnost. Sa jednim ovim paketom baterije mi postižemo autonomiju recimo od 7 do 12 sati. Sve zavisi naravno od upotrebe, od delatnosti koje obavlja, kao i od nastavka koji se nalazi na robotu i tereta koji prevozi, od težine tereta. Ali sa 3 paketa baterije mi možemo da izguramo 24 sata, što je, mislim, onako izuzetno dobro, onda se baterije menjaju i robot nastavlja da radi.
E sad, šta će onda sve, osim ovog što ste pomenuli kad ste govorili o tim prednostima, šta će on sve još moći da radi?
Pa ne postoje granice što se toga tiče. U principu, znači, mi razvijamo univerzalnu platformu, autonomnu platformu, znači pre svega koja može naravno samostalno da se kreće. Vi možete da ga isprogramirate recimo da on dođe do njive i da onda recimo tu krene da obavlja neke delatnosti u trenutku recimo sadnja, posle toga nastavi recimo da prska ili navodnjava ili šta god. Nama je cilj da mi razvijemo platformu koja će omogućiti sistem integratorima razvoj i daljih nastavka. Kao recimo freza što ima nastavke za sve i svašta. U principu, znači, na našeg robota mogu da se montiraju i nastavci sa freze, traktora, da recimo kosi travu ili bilo šta drugo da obavi. Mi se trenutno fokusiramo na poljoprivredu, jer je poljoprivreda vrući problem, da kažemo. Mislim, svi znamo da postoji veliki nedostatak radne snage i mi upravo to pokušavamo da nadomestimo. Međutim, nije robot namenjen samo poljoprivredi. Vrlo lako može da se prilagodi platforma da obavlji bilo koje druge delatnosti, recimo da gasi požar ili da snima teren, da, mislim, bukvalno od nastavka zavisi šta će onda raditi. Jesmo fokusirani na poljoprivredu, ali sistem integratori mogu da iskoriste tu platformu za bilo šta.
Dakle, pošto ste pomenuli Fond za inovacionu delatnost, pretpostavljam da kada je i raspisan taj neki poziv sa idejom da se upravo radi nešto za poljoprivredu, da pomenemo, znači, sa kim radite ovaj projekat i prosto koliko para vam je na raspolaganju.
Ovako, znači, ovaj projekat radi firma Coming Engineering zajedno sa Mašinskim fakultetom iz Niša. Mi smo od fonda dobili 300.000 evra, odnosno dolara, i naše učešće je 40%, što znači da ukupno mi imamo na raspolaganju oko pola miliona evra za razvoj ovog projekta. S tim što isto moram da napomenem da smo mi skoro dobili od Starteka, to je NALED organizovao, duvanska industrija je davala neke nagrade za najbolje inovacije, mi smo dobili tu isto 65.000 dolara za komercijalizaciju proizvoda, odnosno za proboj na evropsko tržište.
Je li to dovoljno da ovaj projekat uradite onako kako ste ga zamislili?
U principu jeste, jer mi imamo već dosta iskustva. Pre ovog projekta mi smo razvijali Robo Sheparda, to je robot pastir koji je namenjen čuvanju ovaca. I u toku razvoja tog proizvoda mi smo stekli, da kažem, solidno iskustvo u samoj robotici, u razvoju softvera, u razvoju samog hardvera, tako da nam to omogućava da recimo ovog robota mnogo lakše i brže izradimo u odnosu na prethodnog robota koji smo radili.
Koliko sam razumela, tek sada počinje prodaja tog robota Shepard za čuvanje stada, ovaca, je li tako?
Ovako, znači Robo Shepard je još u fazi, da kažem, testiranja. On je dostigao TRL-7 prototip i sad nama treba, znači, dalje usavršavanje, odnosno da to komercijalizujemo. On je testiran na terenu i pokazao se, znači, izuzetno dobro, farmeri su bili izuzetno zadovoljni, ali je potrebno da ga još malo usavršimo kako bi to moglo da postane totalno komercijalno, odnosno komercijalna vozila, s obzirom da se on sastoji od 4 robota koji se kreću usaglašeno i tim izvode recimo ovce na ispašu. Ono što je recimo naš plan, s obzirom da sad razvijemo agara koji je univerzalno vozilo, planiramo da na njega montiramo sve nastavke koje smo razvili za Robo Sheparda, tako da će ova ista platforma da nam služi za Robo Sheparda. Tako ćemo, mislim, da olakšamo nama sam proces izrade i kad već recimo testiramo ovog robota, kad njega dovedemo do savršenstva, moći ćemo lako da se uklopimo i da prilagodimo, znači, čuvanju ovaca.
Kada bi se našao na tržištu agar robot, ko bi mogao da ga kupi?
Ovako, znači, što se tiče izlaska na tržište, mi planiramo da krenemo pred prodaju od januara 2023. godine, a planiramo da isporuka prvih robota bude septembra 2023. godine.
Jel to govorite za Sheparda?
Ne, to govorim
za Agar. Dobro.
Sheparda ćemo onda u zavisnosti od toga kako napredujemo da planiramo recimo možda u 2024. da pustimo na tržište. Ovako, što se tiče Robo Sheparda, mislim, tu postoji problem jer on radi sa životinjama, znači moramo da obezbedimo da to bude sigurno i bezbedno za životinje. I to je ono što je neophodno, znači dodatno testiranje i dodatno usavršavanje kako bi to, znači, stvarno bilo bezbedno i moglo da se koristi na terenu.
Pretpostavljam da cena neće biti mala, dakle, kada očekujete da to, kako bih rekla, prođe taj neki prvi period kada bi cena polako na tržištu mogla da se dovede u neke granice dostupnosti za većinu poljoprivrednika?
Pa što se tiče cene robota, mislim, cene robota su velike, to nije tajna, mislim, to na tržištu postoje recimo ti neki roboti koji su po karakteristikama slični našim, recimo što se tiče nosivosti i tako nekih stvari, ali njihova cena prelazi 100.000 evra. Naša očekivana cena je da će robot u početku da košta oko 60.000 evra, tim što planiramo da za recimo godinu, dve, kada uđemo u serijsku proizvodnju, tu cenu malte ne duplo oborimo. Drugo, ono čega, mislim, mi se nadamo da ćemo dobiti da će agar da se nađe na listi subvencionisane poljoprivredne opreme, tako da će naši poljoprivrednici moći da ga dobiju po stvarno povoljnoj ceni.
Da se nadamo, da. Da se nadamo. Da se nadamo i čujemo se kad se to desi. A nadam se da će biti brzo. Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama. Bilo je zaista zanimljivo i jedinstveno.
Mi planiramo recimo tamo posle zime, na proleće, da napravimo jedan onako veći test koji će, mislim, biti medijski propraćen. Zvaćemo i vas i naravno RTS i ostale novinare da prisustvuju u tom testu. Tu će moći na terenu da vide kako se robot ponaša, da ga isprobaju i da vide koliko je, mislim, stvarno to onako korisno i koliko će moći da, koliko je lako rukovanje, jer je to ono što je isto mnogo bitno za upotrebu u poljoprivredi. Mislim, poljoprivrednici nisu tehnički na visokom nivou da bi mogli da upravljaju robotom, tako da mi to prilagođavamo, odnosno olakšavamo maksimalno rad poljoprivrednici.
Najče, hvala, ja dočekam da prisustujem tome i da se uverim onako uživo. Nikola Velčev iz firme Komin, koja radi na robotu koji će obavljati u perspektivi sve poljoprivredne proizvode, je naš sagovornik. Sve najbolje.
Hvala puno, takođe prijatno.
Priđi bliže.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluka Evropske unije o početku vizne liberalizacije za Kosovo i Metohiju je kontraproduktivna i pokazuje slabost Brisela, izjavio je za RTS šef diplomatije Ivica Dačić. Posle najnovijih poteza Aljbina Kurtija, kojima ruši briselski sporazum, vlast u Prištini predstavlja smetnju za nastavak dijaloga i opasnost po regionalni mir i stabilnost, jer vuče jednostrane poteze, poručio je Dačić iz Poljske, gde učestvuje na sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Vlada Srbije ograničila je cenu jestivog suncokretovog ulja na 219,99 dinara po litru, belog kristal šećera na 114,99 dinara po kilogramu i brašna tipa T400 na 84,7 dinara po kilogramu. Ograničene su i cene derivata nafte, ali je povećana marža. Na još 15 dana produžena je zabrana izvoza evrodizela, dok je izvoz peleta od drveta omogućen do 31. januara 2023. godine u okviru određene kvote koja iznosi 24.000 tona. Produžen je rok za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu sigurnosnih ramova za traktore do 26. decembra. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska je u ofanzivi u Donbasu i kod Limana. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Svatovo u Luganskoj oblasti. Moskva tvrdi da su Ukrajinci pogodili elektranu u ruskoj regiji Kursk. Postepeno se stabilizuje snabdevanje strujom u Ukrajini. Kina će nastaviti da jača komunikaciju i koordinaciju s Evropskom unijom, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping na sastanku u Pekingu s predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Xi je dodao kako se nada da će institucije i zemlje članice Unije uspostaviti objektivnu i ispravnu percepciju Kine. Španske bezbednosne snage pronašle su eksplozivnu napravu u pošiljci za vazduhoplovnu bazu u Torrejón de Ardosu kod Madrida, prenosi El Mundo. Juče je u ambasadi Ukrajine u Madridu eksplodiralo pismo bomba, a lakše je povređen Ukrajinac zaposlen u ambasadi. Pismo bomba stiglo je i proizvođaču oružja u Saragosi na severu Španije, saopštila je policija. Pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje za 7 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje. Srđan Lalić nastavio je da odgovara na pitanja suda, advokata i okrivljenih. Posle Lalića očekuje se izlaganje okrivljenih saradnika Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića. Mladi od 16 do 29 godina mogu od danas do 15. decembra da se prijave na portalu Uprave za trezor za pomoć države od 5.000 dinara. Uslov je da imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu. Korisnicima socijalne pomoći i onima koji izdržavaju zatvorske kazne, novac će biti uplaćen bez podnošenja prijave. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDE. U Srbiji oko 3.000 ljudi živi sa tim virusom. Ove godine dijagnostikovane su i prijavljene 152 osobe inficirane HIV-om, što je za četvrtinu više nego u istom periodu lane. Povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE, svi zainteresovani građani mogu danas besplatno da se savetuju i testiraju na HIV u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd do 18 časova. Na mundijalu u Kataru igraće se utakmice trećeg kola u grupama F i E. U 16 časova sastaće se Hrvatska-Belgija i Kanada-Maroko. U 20 časova igraće Kostarika-Nemačka i Japan-Španija. Prenosi su na radioteleviziji Srbije. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom parketu pobedio Houston sa 120-100. U pobedničkoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je double-double učinak sa 17 poena i 12 asistencija. Vreme danas, oblačno, mesimično, kiša u brdsko-planinskim predelima sneg. U nekim delovima zemlje moguća pojava ledene kiše, temperatura do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1006 milibara, vetar istočni duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
que lo iba a guardar. Primero veré que estrenan en el cine. Después mi restaurante favorito. Busco en su agenda con una sonrisa para ver a quién.
Satu prepodnevnog magazina 11.9. Jedan od većih ekoloških problema u Srbiji je i neadekvatno upravljanje otpadom. Samo 11 opština ima izgrađene sanitarne deponije i na njima završi tek petina otpada. Divljih je nekoliko hiljada. Kada otpad nije zbrinut na odgovarajući način, on postaje opasnost za životnu sredinu. Početak priče o bezbednom tretmanu je u domaćinstvima, a završetak u njegovom recikliranju. O konkretnim rešenjima razgovaram sa Sanjom Knežević-Mitrović, menadžerkom za regulatornu reformu u NALED-u. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Upravo o ovoj temi se razgovaralo nedavno i na sednici Saveza za zaštitu životne sredine i otprilike fokus bio na zbrinjavanju otpada. Šta, do kakvih ste zaključaka došli i otprilike kakve su neke vaše ideje?
Da, Savez za zaštitu životne sredine NALED-a imao je prošle nedelje konstitutivnu sednicu gde je izabrano novo rukovodstvo i novi prioriteti za naredne dve godine. I u suštini u fokusu rada i u naredne dve godine biće upravljanje otpadom. Ono je i do sada bilo fokus rada NALED-ovog Saveza. Mi smo se bavili kroz različite inicijative i projekte ovom temom i posebnim tokovima otpada, posebno kroz naše projekte, ali u narednom periodu, da kažem, fokus će biti i ovaj komunalni otpad o kome pričate, dakle ne samo posebni tokovi otpada, tačno je to što ste rekli, to jeste zaista veliki problem. Prema izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji se godišnje generiše 3 miliona tona komunalnog otpada. To je po stanovniku dnevno preko kilogram otpada i svake godine se to povećava. Tako da to što kažete, U domaćinstvima je, da kažem, moramo da krenemo iz domaćinstva u toj selekciji, u tu selekciju otpada, ali takođe da bi to dalo svoj pun efekat, moramo da imamo i podršku sistema, odnosno javnih komunalnih preduzeća po opštinama, dakle da imamo infrastrukturu kad to selektujemo u našim domovima, da imamo blizu nas negde da to i odložimo na pravi način, upravo da deponije ne bi bile ne bi bile prenatrpane otpadom, a da pritom taj otpad ima vrlo korisnu upotrebnu vrednost i može da se iskoristi, ponovo iskoristi i da se ta sredstva iskoriste za unapređenje sistema.
Dakle, kad govorimo o otpadu, govorimo na dva nivoa, o potrebi smanjenja proizvodnje tog otpada, a na drugoj strani o potrebi adekvatnog tretmana otpada. Dakle, čemu se u tom smislu daje prioritet?
Uvek se prioritet daje smanjenju na izvoru. Dakle, da mi ne generišemo, dakle, po osobi kilogram komunalnog otpada je jako puno. Od toga je samo ambalažni otpad u ukupnoj količini preko 20%, to su neke procene. Tako da, to je jako velika količina koju mi dnevno, koji svako od nas dnevno proizvede. Tako da, to podizanje svesti građana da se previše otpada generiše i da treba da se to smanji je ključno. Tako da, ta, da kažem, kampanja koja treba da se radi sa građanima je jako važna, ona se nekad ili zanemaruje ili nekako ostaje na mnogo nekom generičkom nivou, kao ajde da recikliramo, ali ne konkretno kako, gde da odvajamo i vrlo često ta podrška infrastrukturna nije adekvatna. Mi smo kroz naše projekte gde smo imali konkretne donacije kontejnera, na primjer, za staklenu ambalažu u opštinama i u Srbiji i u regionu, videli da zapravo kada do građana, kada im je zgodno gde su te posude postavljene, oni otpad odlažu. Dakle, nije toliki problem u svesti, ali ta komunikacija koja ide ka građanima mora da bude targetirana. Dakle, razdvajajte odvojeno, ali i odvajajte, evo imate posude, imate gde, znate ko će to da odnese, da neće biti pomešano sa komunalnim otpadom i opet da završi na nekoj deponiji. Dakle, ceo ciklus bude, kad je ceo ciklus vrlo transparentan, onda građani nekako vrlo voljno učestvuju u tome.
Ajte da, to je tako reći opšte mesto, ali nije zgoreg da to ponavljamo, da ljudima zaista to uđe u svest kad govorimo o
Pa plastika je generalno ovaj, mislim, materijal koji jako dobro može da se reciklira. Plastične, ovaj, plastične flaše, da kažem, su najzastupljeniji vid ambalaže, generalno plastika u stvari kao najzastupljeniji vid ambalaže, i cela ideja o uvođenju depozitnog sistema na pića, da kažem, na te ambalažu za piće, je praktično inicirana negde onom direktivom o single use plastici, o plastici koja jednokratnoj, plastici za jednokratnu upotrebu, i to je bio neki inicijator cele te priče. Iako pored plastike su velike količine i stakla i limenke i tetrapaka, dakle koji svaki od tih materijala može u teoriji da uđe u depozitni sistem. Tako da ovaj pozitivna stvar u na primjer kod stakle i limenki je što se oni bezbroj puta mogu reciklirati. Znači 100% su reciklabilni, nema ostataka u procesu reciklaže, ništa vam ne ostaje. Znači ceo materijal možete ponovno da iskoristite i možete u nedogled to da radite. Sa plastikom to nije slučaj, ali je ovaj, ali isto tako značajno zbog količine koje se nalazi, koja nas okružuje i koja završava, nažalost, kao što znamo, i u morima i u zemlji, i generalno ona je nekako najzastupljenija da se vraća u taj naš lanac ishrane i da je nalazimo. Ovaj, zbog toga je jako važno da i ona bude adekvatno zbrinuta.
Da, kad ste pomenuli depozitni sistem, jesmo li blizu da to postane deo naše stvarnosti?
Pa, mi smo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je u nekoliko navrata već bilo u pokušaju, da kažem, u najavi izrade zakona o ambalaži i ambalažnom otpada koji bi uveo depozitni sistem. Bilo je to 2020. pa se sa tim stalo, pa je 2021. opet neka radna grupa bila osnovana, ali nije, da kažem, do kraja doveden proces. Sada se očekuje da tokom 2023. ta priča ponovo bude aktualizovana, i u tom smislu Naledov Savez za zaštitu životne sredine i njegove članice su taj neki period vakum iskoristile da izrade dve analize, jedna koja se tiče baš uvođenja depozitnog sistema u Srbiju, dakle koji bi to sistem za naše podneblje i tržište ovaj bio odgovarajući, a sa druge strane kako će to da utiče na ovaj sistem koji imamo, ovaj sistem produžene odgovornosti proizvođača, dakle na selekciju otpada. I negde je zaključak da je depozitni sistem, dakle, ne isključuje jedno drugo, nego je depozitni sistem nadogradnja ovog postojećeg sistema. Dakle, mi i dalje moramo da razdvajamo, da selektujemo otpad. Velika većina te ambalaže može da uđe u depozitni sistem. Pominjala sam koji su to materijali, ali takođe i velika količina otpada ostaje van tog depozita, pošto depozit se odnosi samo na ambalažu za piće. Tako da ovaj, jako je bitno da i jedan i drugi sistem paralelno mogu da ovaj, paralelno funkcionišu i da ovo samo bude nadgradnja. Tako da mi se nadamo da će 2023. biti ta godina kada ćemo definitivno postići neki konsenzus između države i privrede o tome kako taj sistem treba da funkcioniš.
Ali početak priče o zbrinjavanju otpada je svakako u domaćinstvu. Dakle, svi mi treba dobro da razmislimo o tome prvo koliko proizvodimo otpada, a onda i šta činimo sa njim.
Tako je, dakle, u domaćinstvima je, da kažem, prvi korak, ali ono što sam i na početku pomenula, jako je bitno da ljudi imaju podršku u javnim komunalnim preduzećima. Vi znate da je u suštini sistem upravljanja otpadom spušten na lokalni nivo, dakle na lokalne samouprave koje tu obavezu prenesu na javna komunalna preduzeća. Jako je važno da ti ljudi budu, da kažem, i dodatno obučeni i dodatno motivisani da se bave reciklažom. Mi smo radili jednu analizu koja se ticala, radili smo je i u Bosni i u Makedoniji, i sad različite situacije. Negde, na primjer, takse na deponovanje otpada ne postoje uopšte, negde postoje, ali su jako niske, i to praktično znači da se vama mnogo više isplati da sve ono što skupite u kamion deponujete, dakle ili ne plaćate ništa što ste deponovali ili platite jako malo, umjesto da organizujete ceo sistem, uložite u posude za razdvajanje, znači to je, kako da kažem, organizaciono mnogo zahtevnije, jer vi morate da imate onda i više ljudi i traku za selekciju u tom vašem postrojenju, mislim negde u javnom komunalnom. Dakle, bitno je i da se ta svest javnih komunalnih i generalno znamo kako funkcionišu javna preduzeća. Dakle, mora taj tržišni moment da se nekako
prepozna
tako je da bi oni shvatili da je to benefit u suštini, a ne samo da se taj otpad deponuje i da to bude kraj. Tako da jeste u domaćinstvima, ali je jako bitno da imate podršku i da znate kao građanin da to neće na kraju biti sve opet odneto na pomešano i odneto na deponiju. Dakle, da će zaista biti reciklirano, to je nekako ključna poruka.
I u tom smislu ključ rješenja je zapravo ta cirkularna ekonomija koja kod nas nije na zavidnom nivou, negde čini se da smo tu onako poprilično na početku. Šta u tom smislu treba učiniti i kao sistemska neka podrška, a i onako pojedinačno, prosto ima već dosta tih privrednih preduzeća koja se time bave, ali ne ide to baš do dovoljnim kapacitetom.
Da, pa dobro, cirkularna ekonomija generalno kao koncept jako koristan koncept u smislu da ne koristimo izvore, da kažem, iz prirode za proizvodnju, već da pokušamo da ono što je već proizvedeno ponovo iskoristimo i vratimo u taj ciklus, u taj proizvodni ciklus. U tom smislu mi jesmo na početku, ali su na početku i mnogo razvijenije zemlje od nas. Ključ je da o tom procesu reciklaže, kako će teći celoj cirkularnoj ekonomiji, počinje da se razmišlja još u momentu dizajna proizvoda. Dakle, kada dizajnirate i želite da neki proizvod na tržište, da kažem,
lansirate,
vi morate da razmišljate o tome koji su to elementi te ambalaže, dakle da to ne bude, da vi imate posebno, ako gledamo, ne znam, ove flašice, evo sad su ispred nas, pa ovaj, da vam bude posebno je, na primjer, dve vrste plastike, pa posebno nalepnica neka koja ne može da se reciklira, dakle da sve bude od istog materijala i lako
za preradu.
Lako za preradu, tako je. Tako da ima tu u suštini puno da se radi, zato što je i u samim tim proizvodnim ciklusima i pogonima jako bitno da se promeni ceo sistem. Tako da to suštinski ide jako sporo, ali kao koncept koji će u jednom momentu zaživeti bi trebao da zaista spasi ove resurse na zemlji koje imamo.
Da. Nisu mala ulaganja u cirkularnu ekonomiju. Da li je to možda jedna od glavnih prepreka?
Pa nisu mala ulaganja. Generalno to što sam rekla, od proizvodnje kreće, pa mislim od dizajna proizvodnje, pa za sve ostalo. Nisu mala ulaganja generalno ni u bilo koji od ovih sistema o kom smo pričali, da li u ovu primarnu selekciju, da li u depozit, da li u ceo koncept cirkularne ekonomije, ali je suština da nekada, mislim, sredstva generalno jesu u većini slučajeva problem, ali ta promjena svesti i promjena toga da nešto možemo da uradimo, ajde da ne potrošimo gomilu sredstava i gomilu para, tako da i taj switch, da kažem, u glavi je jako bitan da se desi pre nego što počnemo da se žalimo da su pare za sve uvek problem.
Najlepša hvala i na ovoj poruci na kraju, a i na razgovoru i informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima. Sanja Knežević-Mitrović, menadžerka za regulatornu reformu u NALED-u, bila je sagovornik Radio Beograda 1. I want to send this one out to my vanilla ice cream chocolate pudding pie.
that stayed with me in the hood do or die. Refugee girl.
Yeah, this one goes out to my Almond Joy, my banana that never split, the one that stuck with me.
They call us henchmen. Before I had the bling bling, I thought I'd end up in Sing Sing. Who would ever thought that we'd be doing our thing? I know I did a little cheating, but once I got caught, I sent you a test in the roses. You sent them back and told me go to hell, but girl, you know that.
You take me as I am. Even though my fam don't understand. Put that rock up on your head.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama, valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar, opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Whoa, whoa.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Vitković, profesor restauracije, freskopisac i ikonopisac, govori o tome zašto voli delo kad su živi zavideli mrtvima Milorada Panića Surepa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Narednog vikenda odabrali smo za vas koncert Big Benda RTS i Omar Sosa Trija. Budite sa nama u subotu 3. decembra u 20:15. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin. Čekamo vas.
Yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U svetu skoro 38 miliona ljudi živi sa HIV infekcijom. Broj zaraženih je u stalnom porastu, ali istovremeno broj obolelih od AIDS-a i smrtnih ishoda je sve manji. To je pre svega rezultat efikasnih terapija. Dokle se stiglo u lečenju ove bolesti, kakva su najnovija otkrića kada je reč o zaražavanju, koliko ih je COVID-19 usporio i zašto još uvek nemaju svi jednak tretman u lečenju, to su samo neka od pitanja na koje povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA tražim odgovore od profesora doktora Jovana Ranina sa infektivne klinike. Dobar dan i hvala vam što ste naš sagovornik.
Dobar dan.
Šta nam profesore govori statistika kada je reč o Srbiji?
Pa da trenutno ima oko 3100 ljudi koji žive sa HIV infekcijom. Mi lečimo u Beogradu nekde oko 2100 i tako još 500 još od tri centra na Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Tako da 500-600 ljudi moramo što pre da započnemo da lečimo. Pre toga u stvari moramo da otkrijemo i diagnostikujemo sve ljude ili bar više od 95% prema uputstvu Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno UNAIDS-a, da ih rano dijagnostikujemo, da sve otkrivene slučajeve ne ostavimo nikog ko ne zna svoj HIV status. Jel? I tom ranom dijagnostikom i ranom terapijom mi u stvari zaustavljamo epidemiju. Jer što pomožemo tim osobama koje žive sa HIV infekcijom, mi u stvari pomažemo i opštoj populaciji, obzirom da onda ti rano lečeni ljudi ne prenose infekciju u svojoj okolini, jer kada nemaju virus u krvi, što je rezultat uspešne HIV terapije, oni onda nemaju virus ni u spermi i vaginalnoj tečnosti i na taj način onda ni seksualnim kontaktima ne mogu da prenesu infekciju.
To bi značilo da se ljudi redovno testiraju, da prepoznaju da pripadaju tim rizičnim grupama, to znači da budu dobro informisani i onda se na neki način zaokružuje taj segment prevencije. Tu očigledno nismo baš, pretpostavljam, na najvišem nivou i vi baratate nekim i podacima o broju neregistrovanih, tako da u tom lancu, šta u tom smislu, kakva je slika i šta možemo da uradimo?
Pa moramo svi zajedno da uradimo i da se podigne svest ljudi koji su u potencijalnom riziku za HIV infekciju ili koji žive sa HIV infekcijom, i ono se podiglo unazad par godina, sigurno jeste. I otuda u nekim godinama beležimo porast novo otkrivenih slučajeva. To ne znači porast epidemije, nego baš poboljšanje svesti i spremnije se testiraju i otkrivaju svoj HIV status. S druge strane, moramo i mi lekari da popravimo sve svoje resurse i opremu i lekove. Naravno, tu nam je ogromna pomoć države koju očekujemo i koju smo imali do sada i uvek. Tako da taj, kako da kažem, zajednički rad praktično svih nas u zdravstvenom sistemu je neophodan da bi se ta epidemija zaustavila.
Da. Danas HIV infekcija predstavlja praktično hronično oboljenje sa kojim se može dugo živeti i uslovi upravo ovo o čemu govorimo, da se na vreme otkrije, da lečenje započne odmah i da se terapija uzima redovno. Savremene terapije su vrlo efikasne i sad dokle se u tom smislu stiglo u svetu, a gde smo tu mi?
Da, pa da vam kažem, i u ovim prvim brojevima i u ovom cilju strategije mi smo u proseku sveta, odnosno globalni podaci za ceo svet kažu da 70% ljudi koji žive sa HIV infekcijom je dijagnostikovano. U Srbiji je recimo dijagnostikovano oko 78%. Tako da, tako i u terapiji. Mi smo odavno, kako da kažem, usvojili terapijske vodiče Evropske unije, odnosno Amerike, i prema EACS-ovom vodiču se ranomo. Do pre 4 godine smo bukvalno imali sve lekove koji postoje u svetu i tad smo bili uporedo sa svetom, naravno uz veliku podršku Republičkog fonda i države generalno. COVID nas je tu malo omeo i pre COVID-a čekaju inovativni lekovi koji ne bi opteretili budžet u nekoj većoj meri, a koji bi doprineli unapređenju lečenja naših pacijenata. I sad kad smo naučili da živimo sa COVID-om i kad ga se polako oslobađamo, i očekujemo ponovo da HIV bude fokus u zdravstvenom sistemu kao što je to do COVID-a bio, i očekujemo naravno pomoć Republičkog fonda za stavljanje na pozitivnu listu najnovijih lekova koji bi onda zajedno sa ovim prethodnim omogućio glavne principe u stvari lečenja osoba sa HIV infekcijom, a to je personalizacija. Znate, mi ne lečemo HIV infekcijom, mi lečimo ljude sa HIV infekcijom. Svaki od njih zahteva posebnu terapiju i zato terapija mora da bude raznovrsna, da svaka osoba koja živi sa HIV-om ima optimalnu terapiju. I opet ponavljam, ne samo zbog njega samog, nego zbog cele populacije, jer on na taj način ne širi i ne povećava broj inficiranih osoba. I postoji treći aspekt značaja terapije, to su pridružene bolesti. Dugotrena HIV infekcija i dugotreno lečenje HIV lekovima, jer znate sad, HIV pacijenti žive 50 godina sa HIV lekovima, to je jedan životni vek. I ta dugotrena zapaljanska reakcija organizma zbog HIV infekcije dovodi do pojave, kako da kažem, internističkih bolesti, pridruženih bolesti, tipa dijabetes, infarkt miokarda, cerebrovaskularne bolesti, osteoporoza i sve ostalo, što bi mnogo smanjila inovativna terapija, jer oni imaju manje neželjnih efekata. Tako da je značaj opet i za same pacijente, a i za opštu populaciju novih lekova, a i za ceo zdravstveni sistem, jer je mnogo skuplje lečiti i SIDU i povišene pritiske i ne znam, hospitalizacije, ambulantne preglede svih tih, da kažem, bolesti koji naši pacijenti sve češće imaju.
Nezaobilazno pitanje kada je ova tema, kada je o ovoj temi reč, je odnos okruženja prema HIV zaraženima, i to veoma utiče na efikasnost i dijagnostike i samog lečenja. Da li smo u tom smislu negde napredovali? Čini se da još uvek su zaraženi i oboleli prilično stigmatizovani.
Stigmatizovani, jes. I to jeste problem, zato što stigma može da izazove, kako kažem, boji se da dođe testira, da ga ne bi videli možda poznati ljudi, potencijalno poznati ljudi, i jednostavno izbegao i da se testira, kamo li da se leči, jer on mora da dolazi u zdravstveni sistem, u apoteke, i na taj način ugrožava svoju, kako kažem, zaštitu privatnosti. A i stigma u društvu, a stigma i u zdravstvu postoji, i ona to može samo da pogorša, i da pogorša i prevenciju, upotrebu prepa, odnosno HIV lekova koji služe za prevenciju sticanja HIV infekcije. Jer ako bi neko tražio prep, onda bi postala mogućnost da ljudi oko njega kažu, aj pa ti si u riziku za HIV, i da ga zbog toga drugačije gledaju. Tako da Mi moramo jednostavno da podignemo svest u društvu, edukaciju, promjenu zakona. Znači i društvo i mi, zdravstveni sistem i pojedinci moraju da reaguju kako bi se stigma okončala, jednostavno rečeno. Jer mnogo štete nanosi kako tim ljudima koji žive sa HIV infekcijom, tako i celoj populaciji. Jer opet ponavljam, zaustavit će se epidemija samo onda kada svi zajedno, celo društvo, omogućimo da resursi tipa HIV lekovi, zdravstveni radnici, poboljšanje svesti tih osoba koje žive sa rizikom se podigne na neke više nivoje.
I upravo zbog toga je ovogodišnji moto povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA, Equalize, u prevodu izjednačimo.
Jest.
I to govori zapravo o potrebi da se sve što pomaže u prevenciji i dijagnostici učini dostupnim za rizične grupe. Hvala vam što smo i na ovaj način završili ovaj razgovor i poslali ovakvu poruku. Profesor dr. Jovan Ranin sa Infektivne klinike, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Kažeš da si srećna, je
slušate prvi program Radio Beograda.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, confessing. Yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. That she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Too far, I know we'd be alright. No, we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking.
Srpski na srpskom.
Neizostavni deo naše jezičke tradicije čine različiti jezički mitovi. Problem s tim mitovima je u tome što se oni uglavnom prenose s generacije na generaciju, pa je teško ubediti čoveka da je pogrešno nešto za što on ceo život veruje da je gramatički ispravan. Najlakše je da krivimo televiziju i internet za to što sve manje čitamo, a sve više skrolujemo i gledamo u ekrane, kao da su televizor i internet jedini krivci za širenje jezičkih zabluda. Možda će vam biti teško da poverujete, ali mnoge od tih grešaka smo čuli od naših učitelja.
Televizor i televizija su paronimi, reči koje imaju sličan glasovni sastav i različito značenje. Televizor je televizijski prijemnik, a televizija istovremeni prenos pokretnih živih slika i propratnih zvukova pomoću elektromagnetnih talasa i složenih sistema uređaja za njihovo prenošenje. Ono što je zajedničko televizoru i televiziji je akcenat. Umesto dugosilaznog akcenta na trećem slogu koji je normom zabranjen na tom mestu, obe imenice imaju kratkouzlazni akcenat na drugom slogu uz čuvanje dužine na trećem. Dakle, ispravno je samo televizor i televizija, a ne televizor i televizija.
Srpski na srpskom.
Ako mislite da je televizor kriv za vaše jezičke nedoumice, slobodno možete da ga isključite ili ugasite. I ne brinite, nije vam potreban požar da biste nešto ugasili. To je samo još jedan rasplamsani jezički mit. U zadnje vrijeme mi se čini da mnogo ljudi insistira na tome da vrijeme može biti samo posljednje, jer je zadnje suprotno od prednje, a prednje vrijeme ne postoji. Još jedan argument kojim se srčano brane zastupnici ove teorije je da se posljednji odnosi na vrijeme, a zadnji na prostor. To dalje vodi i zaključku da se prostorno značenje ne može promeniti i preneti na vremensko. Pitam se šta bi bilo kada bi nam neko svima podelio pisane zadatke iz pravopisa. Koliko bi ti zadaci bili pismeni? I da li je bolje da te zadatke nazivamo pismenim ili pisanim?
Glagol ugasiti u prošlosti se odnosio prvenstveno na vatru, tačnije na njeno gašenje, ali vremenom se preneo na sveću, pa na sijalicu i ostale električne uređaje. Nije se nastavlja, pa tako možemo reći da se u figurativnom smislu ugasio i čovek. Da vreme može biti i zadnje i poslednje, potvrđuje aktuelni pravopis srpskog jezika, gde doslovno piše zadnji pridev nije pogrešna upotreba ni u značenju poslednji. Isti stav iznosi Milan Šipka u svom pravopisnom rečniku, a ukoliko vam ovo nije dovoljno, možete potražiti potvrdu i u rečnicima Matice Srpske. Pisani ili pismeni zadatak. Ispravno je i jedno i drugo, a evo i zašto. Jedno od značenja prideva pismen je isto što i pisan, napisan, iskazan pismom. Međutim, ovo značenje je počelo da se potiskuje u korist prideva pisani, koje je postajalo sve dominantnije sa razvojem pismenosti. Pridev pismen se sada uglavnom svodi na svoje primarno značenje, koji ume da piše i čita, opismenjen, koji ima samo najniže osnovno obrazovanje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Odluka Evropske unije o početku vizne liberalizacije za Kosovo i Metohiju je kontraproduktivna i pokazuje slabost Brisela, izjavio je za RTS šef diplomatije Ivica Dačić. Posle najnovijih poteza Aljbina Kurtija, kojima ruši briselski sporazum, vlast u Prištini predstavlja smetnju za nastavak dijaloga i opasnost po regionalni mir i stabilnost, jer vuče jednostrane poteze, poručuje Dačić iz Poljske, gde učestvuje na sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
To mnogo više treba da brine međunarodnu zajednicu nego Beograd, zato što on direktno tu pljuje na autoritet Evropske unije, jer nisam ja samo potpisao briselski sporazum, već i Catherine Ashton i Hashim Tači. Znači, to je interes Evropske unije da sačuva svoj autoritet. Ako će Priština za svoju nekonstruktivnost, jednostrane poteze, da stalno bude nagrađivana, onda se postavlja pitanje svrhe jednog takvog dijaloga. To su kao neki barometri i indikatori da otkrijete ko je čiji miljenik. I sad ovdje imate, jasno se vidi da je to njihovo čedo. I da bez obzira koliko neko voli istinu i pravdu i principe, ipak mu je draže to što je to njihovo čedo. To je onda za Srbiju jedna veoma loša poruka.
Dačić je potvrdio da postoje ozbiljne indicije o mogućnosti terorističkog napada u Turskoj, pre svega u Ankari, i da je zbog toga upozorio građane Srbije da ne putuju u tu zemlju. Vlada Srbije ograničila je cenu jestivog suncokretovog ulja na 219,99 dinara po litru, belog kristal šećera na 114,99 dinara po kilogramu i brašna tipa T400 na 84,7 dinara po kilogramu. Ograničene su i cene derivata nafte, ali je povećana marža. Mladi od 16 do 29 godina mogu od danas do 15. decembra da se prijave za pomoć države od 5.000 dinara. Uslov je da imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, podseća ministar finansija Siniša Mali.
Od danas pa do 15. decembra naši mladi, svi mladi od 16 do 30 godina, a presečni datum je 20. novembar kada je zakon donesen, dakle svi oni koji 20. novembra pa nadalje imaju 16 godina ili nemaju navršenih 30 godina imaju pravo da se prijave za ovu jednokratnu pomoć. Veoma jednostavno kao i pre, dakle sajt Uprave za trezor Republike Srbije, ime i prezime, broj lične karte i birate banku u kojoj već imate račun, mi ćemo u tu banku i da uplatimo 5.000 dinara.
Korisnicima socijalne pomoći i onima koji izdržavaju zatvorske kazne, novac će biti uplaćen bez podnošenja prijave. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska pogodila je bolnicu u Sumiju. Ima žrtava. Moskva saopštava da su Ukrajinci pogodili elektranu u ruskoj regiji Kursk, a ukrajinske snage su gađale Svatovo u Luganskoj oblasti. Herson je ostao bez struje. Ukrajina je otpustila jednog od glavnih inženjera nuklearne elektrane u Zaporožju, optužujući ga za kolaboraciju sa ruskim snagama i izdaju. U Španiji policija ispituje moguću vezu između pisma bombe poslatog ukrajinskom ambasadoru u Madridu i kompanije koja pravi raketne lansere koji se šalju kao pomoć Ukrajini. Jutros je pronađena treća eksplozivna naprava u pošiljci za vazduhoplovnu bazu u Torrejon de Ardosu kod Madrida, a zatim i četvrta u zgradi Ministarstva odbrane u Madridu. Prvo pismo bomba upućeno je juče ambasadoru Ukrajine i u eksploziji je lakše povređen Ukrajinac zaposlen u ambasadi. U kancelariju premijera Pedra Sančeza stiglo je pre nedelju dana slično pismo sa eksplozivnim punjenjem, saopštava policija. Unija prosvetnih radnika obustavila je danas rad, a protestna okupljanja najavljena su u 47 gradova i opština u Srbiji. Navode kako je cilj da se skrene pažnja javnosti na narastajuće nasilje u školama. U Beogradu su se prosvetari okupili na trgu Nikole Pašića, odakle će ići do Skupštine grada pa do vlade Srbije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDE. U Srbiji oko 3000 ljudi živi sa tim virusom. Ove godine dijagnostikovane i prijavljene su 152 osobe inficirane HIV-om, što je za četvrtinu više nego u istom periodu lane. Na mundijalu u Kataru igraće se utakmice trećeg kola u grupama F i E. U 16 časova sastaće se Hrvatska-Belgija i Kanada-Maroko. U 20 časova igraće Kostarika-Nemačka i Japan-Španija. Prenosi su na radio televiziji Srbije. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. U nekim delovima zemlje moguća pojava ledene kiše. Temperatura do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 74%, pritisak 1006 milibara, vetar istočni duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 1. decembar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 356 cm, Kornujburg 235 235, Bratislava 310 310, Komarno 158 158, Estergom 90 90, Budimpešta 150 150, Dunavfeldvar minus 99 minus 99, Baja 182 182, Mohač 208 208, Bezdan 53 53 cm, Apatin 121 121, Bogojevo 107 107, Vukovar 99 99, Bačka Palanka 137 137, Novi Sad 167 167, Zemun 335 335, Pančevo 352 352, Smederevo 487 487, Veliko Gradište 754 754, Turn Severin 726 726 cm, Prahovo 285 285, Ruščuk 299 299, Đurđevo 223 223, Crna Voda 157 157, Brajla 227 227, Reka Drava, Botovo 34 34 cm, Terezino Polje minus 340 minus 340, Donji Miholjac minus 94 minus 94, Osijek minus 118 minus 118, Reka Tisa, Tisa Beč minus 176 minus 176 cm, Vašaroš Namen minus 75 minus 75, Tokaj 463 463, Solnok 47 47, Segedin 221 221, Senta 292 292, Novi Bečej 333 333, Titel 249 249, Reka Sava, Zagreb minus 189 minus 189 cm, Gradiška 435 435, Slavonski Brod 400 400, Slavonski Šamac 220 220, Sremska Mitrovica 402 402, Šabac 259 259, Beograd 301 301 cm. Reka Kupa, Karlovac 128 128, Reka Una, Novi Grad 98 98, Reka Sana, Prijedor 59 59, Reka Vrbas, Delibašino selo 82 82, Reka Bosna, Doboj minus 126 minus 126, Reka Lim, Prijepolje 119 119, Reka Drina, Radalj 28 28, Reka Velika Morava, Varvarin minus 141 minus 141, Bagrdan 36 36, Ljubičevski most minus 288 minus 288 cm. prognoze za 3. decembar 2022. godine, za Dunav kod Bezdana 4.0, 40 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 3.65, 365 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 7,8 stepeni, vazduha maksimalna 5,1, minimalna 3,2, srednja 4, u 7 časova 3 stepena, padavine 0,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 8 stepeni, vazduha maksimalna 6,9, minimalna 1,6, srednja 4,5, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 6,9, vazduha maksimalna 7,1, minimalna 4,2, srednja 5,5, u 7 časova 4 stepena, padavine 0,1 mm. Tendencije. Dunav, Tisa i Sava u opadanju. Drava u stagnaciji. Drina i Velika Morava u manjem opadanju. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 1. decembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Thank you.
Danas je časova 20 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Na poziv Unije prosvetnih radnika u podne su počela protestna okupljanja u 47 gradova i opština u Srbiji. Povod nedavni slučajevi nasilja u školama, kako vršnjačkog, tako i nad zaposlenima. Sa skupa u Beogradu javlja se Jelena Perendija. Jelena, slušamo te.
Evo, ja sam na trgu Nikole Pašića, protestni skup je počeo otprilike pre 15 minuta, tačno dakle u 12. Tu je otprilike oko 1000 prosvetnih radnika, roditelja i učenika. Malo pada kiša, ali gleda da ih to nije sprečilo da se okupe. Jedan od zahteva, osim dakle da se zaustavi napokon nasilje u školama, jeste i da se nasilnicima napokon dodeli status službenog lica, što bi prema rečima profesora s kojima sam razgovarao njima dalo neku satisfakciju da imaju dakle i veću odgovornost, ali i da imaju, da neko bude odgovoran prema njima, odnosno dakle, da način na koji se deca ponašaju prema njima bude drugačiji. Sa govornicom se obratila predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković, koja je još jednom ponovila da problem nasilja u školama nije problem samo nasilnika, nego da je to prosto problem celog društva, i ponovo je rekao da ukoliko se hitno ne preduzmu neke mere, idemo nekim putem u kom nema povratka.
Veliko hvala, Jelena, za sada. Ti ćeš ispratiti, naravno, i nadalje ovaj skupa nove informativne emisije, nove informacije u narednim informativnim emisijama. Bila ovo moja koleginica Jelena Perendija.
Koje kuda? Thank you.
U novoj epizodi emisije Koje kuda predstavljamo Pirotski kačkavalj, jedan od zaštitnih znakova i simbola grada na jugu Srbije. Sa Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić, autorkama emisije, razgovarali su profesorka mlekarske škole Dragana Jovanović i istoričar Davor Lazarević.
Kad se kaže Pirot, svi kažu ćilim, kačkavalj, peglana kobasica. Ima mnogo stvari. Ima ta stara planina, ima svašta, ali to su neke prve tri stvari. Da li je grad napravio brend ili je to samo nastalo? Jer nema mnogo gradova gde bi još prvu asocijaciju odmah imate čega je to grad, a ovde se to odmah zna. Evo, Davore, vas da pitamo, vi ste ovde odrasli, rodili ste, pa čak i završili ovu školu, ali ste sad istoričar. Nekako vas je život tako u 14. promenio naglo.
Samo potvrđuje profesorkine reči kako su to zaista deca različitih interesovanja.
Tako je, tako.
Evo vidimo kraj jednog puta.
Ali evo ovo pitanje, kako, šta vi mislite, da li je neko grad uradio na tome ikada ili je to tako izašlo jer se toliko jako vidi?
Pa u principu pirotski kačkavalj, ćilim pa i peglana kobasica su u neku ruku proizvod istorijskih okolnosti u kojima je Pirot kao jedno naselje sazrevo duž Carigradskog druma još od srednjeg veka,
tako je,
pa do danas. I malte ne, ta tri proizvoda po kojima danas Pirot najšira javnost prepoznaje su negde proizvod te orijentalne tradicije koja je ovde bila izuzetno jaka i dominirala do pre nekih vek i po, odnosno do pripajanja Pirota Kneževini Srbije 1878.
Sad iz vas govori istoričar, dobro?
Da. Malo podataka, ali u suštini Pirotski kačkavalj je brend koji se izdvojio u jednom širokom pojasu gde se u stvari taj proizvod radio. Kačkavalj nije karakterističan samo za Pirot, on je karakterističan za ceo Balkan, ovde došao sa...
Moralo je da traje. Bila je sira, ali nije bio trajan. I morao se smisliti kako da traje.
Pa verovatno je to negde bio razlog da on ima takvu recepturu kakvu ima, i s druge strane te neke organoleptičke osobine samog proizvoda su potekle sa ovog terena gde imamo specifične trave, da, na planini gde imamo specifičnu rasu ovaca, čuvenu pirotsku pramenku, svrljišku ovcu, koja
je... Da, ali stvarno ima neke pramenove?
Pa dobro, to je verovatno zbog karakteristika.
Ima, nije runo savijeno kao kod Winterberg ili neke druge rase ovaca, nego je bukvalno kao u pramenovima, i zato i pramenka.
Logično, narod uvijek da neki logičan naziv. Sada ako bismo se vratili na to postanje ovog kačkavalja pirotskog, to su zapravo stočarski narodi, jel tako? I to je vezano upravo za jednu priču o narodima koji su bili preteča, tako smo valjda razumeli, zovu i beti kako Crnovunci u predu.
Da, još mnogo ima naziva za njih. Da. Karakačani,
jel tako? Da. Dakle, to
bi sad bila priča o tome ko je preneo to znanje, ko je pre Piroćanaca pravio taj sir, ako možemo.
Pa u suštini nisu ni Crnovunci do kraja originalni u toj priči sa kačkavaljem. Neka moderna istraživanja govore da su zapravo Jevreji, odnosno Sefardi, ta grupacija etnička koja je došla sa Iberijskog poluostrva tokom 16. veka u istočnu Evropu pa i na Balkan, sa sobom donela tu čuvenu recepturu. I pošto Jevreji su tako po tradiciji uvek bili i dobri trgovci, ta receptura se vrlo brzo na Balkanu ukotvila i našla svoje uporište na teritoriji tadašnjeg Osmanskog carstva, pretežno na prostoru današnje Grčke, ako gledamo i savremenog ugla, gde je bila naseljena jedna specifična nomadska grupacija.
Ali dakle, to je 16. vek, nisu oni preteča plemena, nego su to prosto bila mešavina naroda.
Tako je, jedna etnička nomadska grupacija koja je u stvari recepturu usvojila iz jednog vrlo praktičnog razloga, to je postojanost samog sira, mogućnost da se on prenosi na dalje lokacije, i ono što je uvek najbitnija, to je materijalna isplativost u smislu prodaje tog sira.
Da, ali velika povoljnost za sir koji je specifičnog ukusa jeste Balkan, a stara planina, jel?
U Bugarskoj se i dalje zove Balkan.
Da. Neko je rekao jednom prilikom da je taj sir toliko specifičan zato što vaše ovce pasu čajeve.
Pa,
to je lekovite bita.
U suštini tačno, nisu bukvalno čajevi, ali je to gro raznih mirisnih, aromatičnih trava koje mogu da se nađu samo na o određenoj nadmorskoj visini, zbog toga su crnovunci bili interesantni jer su tokom leta ste svoje bačije, odnosno privremena naselja stočarska, pozicionirali upravo na tim bogatim staroplaninskim pašnjacima. Naravno, bilo ih i na Kopaoniku i na Šar planini i na svim srpskim planinama, ali ovde to podneblje i ta mikroklima uslovila da je kvalitet tog ovčijeg, potenciramo ovčijeg krčkavalja, bila takva da se on vrlo brzo izdvojio kao najkvalitetniji.
Da, i istina je, dakle, da svi ti ukusi učestvuju.
Zapravo, naravno, naravno. Sira. Pa da. Eto, dokaz toga je da danas nemamo ni tih ukusa, ni tog krčkavalja, baš zato što nema više da, stada na Staroj planini.
Nema.
Mnogo manje, ali sad se polako vraća. Kako država vrši subvenciju ovčarstva, polako imamo porast broja ovaca i nešto što je isto specifično da u zadnje godine dve imamo čak i proizvođača mleka koji nam daju prodaju, otkupljamo od njih organsko mleko.
Da, znači,
i to organsko ovčje mleko.
Zato što se sad sve to organsko polako vraća, logično reći, ovo što ste sad vi rekli.
Da. Opština nam je prilično pomogla u ovaj, i finansirala i pomogla u zaštiti svih ovih brendova, počeo od Ćilima, preko Kačkavalja. Jesmo mi kao proizvođači učestvovali u tome, ali da kažem da su glavni deo tu, eto tako, inicijativu i sve ostalo odradio je grad.
Sada govorite o žigu, je li tako, koji vi zapravo jedini imate pravo na taj originalni žig, kad je reč
o zaštiti. Mi smo korisnici. Mi smo korisnici. Tako je, tako je, tako da mi možemo da proizvodimo kačkavalje sa oznakom, odnosno žigom geografskog porekla.
Je li to ono što je opština učinila za taj sir?
Tako je, tako je. Bukvalno zaštitila je sir u kačkavalju. U ovom slučaju to kačkavalje od kravljeg mleka, jer ko što Davor malo pre reče, ovaca je bilo vrlo malo u tom trenutku i onda je bilo najlogičnije da zaštitimo ono što imamo na terenu, a to je bio kravlji kačkavalj.
Kad se to desilo? Kad je bila ta zaštita?
Pa neka je bilo pre
2013.
Evo, 10. Znači, godina.
Pre 10. godina. Pirotski kačkavalj je zapravo i ovči, može biti i kravlji. Izvorno je li bio samo ovči?
Izvorno ovči.
Da, dakle, bile su ovce i ljudi su od ovčijeg mleka pravili taj sir.
Do Drugog svetskog rata isključivo od ovčijeg mleka je, posle 45. sa razvojem mlekarske industrije se kreće u proizvodnju od kravljeg mleka.
A je li istina, Davor, da je to bila neka tajna koju su prenosilo se sa muškog, jednog muškog člana porodice na naslednika i tako dalje, tajna pravljenja pirotskog kačkavalja?
Pa mislim da je više to neka čaršijska priča. U suštini receptura je odavno poznata, ona je na neki način i univerzalna, čak se poklapa i sa nekim sirevima koji su van ovog prostora, tipa italijanski kako kavaljo, španski mančengo i tako dalje, su sirevi koji se bukvalno tehnološki...
A jesu imali neki lokalni naziv ili su ga zvali tvrdi sir, pretpostavljam da ga nisu u 16. veku zvali kačkavalj.
Pa kod nas je do 45. izvorni naziv bio kaškaval.
Kaškaval.
I sa lj na kraju
ili sa l. Upravo iz tih jezika koji su već imali tu reč,
jer to dolazi od originalnog termina kaš, što znači sir, i kavala, odnosno grad Kavala, koji je negde bio epicentar.
A, što je to zanimljivo, izvoza, grčki grad Kavala.
Tako je, tako je. Tako da odatle je išao izvoz na Bliski istog, Mediteranom, Kavala se negde smatrala ključnim.
Pa ste još u Grci rodonačelnici onda kač Kavala?
Pa ne Grci kao Grci, ali Crnovunci kao Crnovunci. Njihova etnička grupacija. Da.
Za koje smo, jesmo rekli da su to zapravo Jevreji?
Ne, Jevreji su doneli recepturu, Crnovunci preuzeli, dalje razvijali, da. Rasejali duž čitavog Balkana i uzduži popreko.
A to kako su bili ti Crnovunci? Sad koristim vaše znanje iz istorije. Dakle, kakvo je
pa,
to pleme?
Mnogi smatraju vlaškom populacijom, znači nekih smatraju i cincarima u grčkom govornom području. Oni su u stvari bili jedna zanimljiva etnička nomadska skupina, naseljavala je prostor današnje Grčke i u vreme Osmanlija pod pritiskom njihovog poreskog sistema, oni su počeli da uslovno rečeno šetaju Balkanom tako što su toko letnjih meseci sa svojim stadima krstarili na planinu.
Su ih ovde naši nazvali Crnovunci?
Pa po crnim ovcama.
Oni su imali crne ovce.
Tako,
sve crne ovce.
Uglavnom i nošnja im je bila od te crne vune tkana. Tako da su bili po tome prepoznatljivi, odatle i naziv Crnogorci. Ili Karakačani.
Kompletno izdanje emisije Koja kuda možete pratiti na talasima Radio Beograda 1 u nedelju od 10:05.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar, opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu. Mestu za prave susrete.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Mogu li fudbaleri Srbije u najvažnijoj utakmici prvog kruga takmičenja da pobede i revanširaju se Švajcarcima za poraz na prethodnom šampionatu? Sa Mondijala u Kataru prenosimo odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala između Srbije i Švajcarske. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, petak 2. decembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Milan Bigović, Katar i atmosfera uoči sutrašnje odlučujuće utakmice u smislu našeg plasmana u dalju fazu takmičenja. Milane, slušamo te.
Atmosfera je pozitivna, to je ono što je najvažnije, i zdravstveni bilten sve povoljniji. I mislim da je to ključna stvar, da budemo zdravi, spremni. Bićemo u stvari najspremniji do sada na mundijalu. Ne mogu da govorim o tome da smo baš potpuno spremni, 100% svi igrači, ali su svakako fudbaleri Srbije spremniji nego u prethodnim susretima sa Brazilom i Kamerunom. To nam daje za pravo da verujemo da ćemo pobediti, samo nam pobeda igra, i kako to često ističu i fudbaleri, a boga mi i navijači, moramo pobeđivati na svetskom prvenstvu ako mislimo da ostavimo trag, a mislimo. I ono što je zaista meni krucijalno i važno, da ipak delom sami odlučujemo o sebi, o svojoj sudbini ovde. Nije Švajcarska, na primjer, jedna Francuska, mada i Francuska sinoć izgubila od Tunisa, iako taj rezultat mnogima nije jasan, ali Francuzi su igrali u kombinovanom sastavu, ništa im nije donosila ta utakmica. I kada poredim, na primjer, Brazil i Kamerun, sutra priželjkujem da Brazil ipak odigra ozbiljnije protiv selekcije Kameruna, a da mi budemo na našem nivou, da budemo mi. I to govore često i novinari, igrači, pa ako hoćete i navijači. Potrebno je zaista da budemo mi, da odigramo ofanzivno, a to umemo. Hvale nas i veruju u nas, i kladionice i ljubitelji fudbala koji su ovde u Dohi, ne samo naši navijači, pa ako hoćete i fudbaleri protivničkih timova. Dosta lepih reči o nama, našoj napadačkoj igri. Ima u toj igri grešaka, posebno u odbrani, ali znali smo i pre mundijala, draga koleginice, da nam je odbrana slabiji deo tima. Svi naši igrači su zaista optimisti. Ono što smo imali priliku da vidimo i juče na konferenciji za novinare, Dušan Vlahović, Filip Kostić, spremni, kako to mi u žargonu kažemo, zategnuti, hoće, mogu, čekaju priliku, pretpostavljam da će je obojica i dobiti. Filip Kostić od početka, možda Dušan Vlahović malo kasnije, ili će selektor odlučiti da zaigra sa dvojicom napadača, i to ne bi bilo iznenađenje, pošto nam samo pobeda donosi prolaz dalje u osminu finala, gde su inače već Poljska, Francuska, Argentina, Australija, Holandija, Amerika i Engleska, Senegal. Možda ako mi dozvoliš da samo podsjetim na današnji program koji će biti vrlo zanimljiv. U grupi F, veliki derbi, evropski derbi i svetski derbi, zašto da ne, Hrvatska, Belgija u 16 časova, Hrvati su vice šampioni sveta, Belgija je treća na prethodnom mundijalu u Rusiji, inače Belgija druga na svetskoj listi, to dovoljno govori kakav je kvalitet, ali pogled na tabelu je vrlo nespokojan i za jedne i za druge. Hrvati i Maroko imaju po 4 boda, Belgija 3, Kanada je bez bodova, Maroko igra protiv Kanade i realno je da Maroko prođe. Kao što je realno da, na primjer, Hrvatska ne prođe ili selekcija Belgije, što bi bilo veliko iznenađenje. Ja sam i proteklih dana govorio da će se često dešavati da ispadaju selekcije koje imaju 4 boda. Eto, Hrvati su sada prvi na tabeli, imaju 4 boda, ali mogu lako da ispadnu. Belgijanci do duše moraju da pobede, imaju kvalitet, imaju dobre igrače. Samo je pitanje da li ti dobri igrači mogu da pruže svoj maksimum trenutno. U 20 časova u grupi E, Kostarika, Nemačka, Japan, Španija, takođe interesantna situacija. Na tabeli Španci imaju najviše, 4 boda, Japan i Kostarika po 3, Nemci samo bod. E sada realno je očekivati da Nemci pobede, ipak su bolji od Kostarike, da Španija bude uspešnija od Japana i da Španija na kraju bude prva, Nemačka druga, ali generalno utisak o nemačkoj igri nije dobar i taj trend pada se čini mi se nastavlja, slično je bilo i pre 4 godine u Rusiji, tako da Nemcima situacija nije ružičasta, ali možda će pokazati u nastavku mundijala mnogo lepše lice. Dakle, današnji program vrlo zanimljiv, podsjetit ću naše slušaoce i naravno gledaoce Radio Televizije Srbije, 16 časova, TV prenosi Hrvatska, Belgija, Kanada, Maroko, kasnije u 20 časova Kostarika, Nemačka i Japan, Španija.
Najlepše hvala, Milane, čućemo se verovatno i, mislim, verovatno čućemo te sigurno i sutra, bit će verovatno još vrelija atmosfera. Najlepše hvala na svim ovim informacijama koje si podelio sa našim slušalcima.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
7:48 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. U Rimu je otvorena omaž izložba posvećena Virginiji Woolf, a povod je 140 godina od rođenja engleske književnice, čije su dela među najčitanijim u svetu. Postavka naslovljena Virginia Woolf i Bloomsbury, pronalazak novog života, himna je hrabrosti engleske autorke i značaj boemske četvrti Londona, gde su tokom intelektualnih kružoka rođene revolucionarne levičarske ideje kao antipod viktorijanskom autokratizmu i licemeriju. E sad, više informacija o ovoj izložbi, o liku i delu Virginije Woolf, jer imamo zgodan povod, podelit ćemo sa Marinelom Ražnatović. Ona kao i obično ima zanimljivu priču koja prati ovu izložbu. Marinela, tu si.
Dobar dan, pre svega svim vašim slušalcima, onda naravno i vama kolegama u studiju. Pa evo odmah da kažem da je prvi put da se u Italiji, odnosno da je u Italiji jedna izložba posvećena engleskoj književnici Virginia Woolf. Neslučajno veliki broj eksponata izložen je u jedno od najpoznatijih i najznačajnijih rimskih palata, Altemps. Naime, krajem 19. veka upravo palata Altemps bila je poznata po literarnim salonima gde su se okupljali tadašnji rimski intelektualci koji su uticali ne samo na razvoj večnog grada, već i cele Italije. I upravo zato je prostor palate ciljano odabran da po prvi put ugosti omaž izložbu posvećenu Virginiji Woolf, kao i osnivačima i pripadnicima poznate avangardne grupe Bloomsbury. U okviru stalne, inače, muzejske izložbe u palati Altemps antičkih remek-dela, gotovo poetska kombinacija slika, skulptura, fotografija, pisama, korespondencije, knjiga, paralelno rekonstruiše jednu potpuno novu londonsku atmosferu početkom 20. veka i naravno profil ličnosti jedne hrabre, slobodne, nekonvencionalne, avangardne osobe. Virginija inače od detinjstva bila okružena knjigama. Da podsjetim da je njen otac Leslie Stephen bio jedan od najuglednijih pisaca i filozofa krajem 19. veka u Londonu. Nažalost, otac joj je rano umro, a na njen dalji razvoj presudan značaj imalo je zapravo preseljenje 1904. u centralnu četvrt Londona, gde, želeći da promeni svet, naravno, kao svako ko je mlad, postaje deo Bloomsburyske grupe mladih intelektualaca, među kojima su bili slikari Duncan Grant, Roger Fry, zatim ekonomista John Maynard Keynes. Da podsjetim, on je postavio temelje moderne makroekonomije. Istaknuti član grupe bio je i Leonard Woolf, poznati inače pisac, veoma uticajni kritičar i budući Virginijin muž, koji je također jako puno uticao na nju. Galerija slika, skulptura, fotografija, pisama, prvih izdanja knjiga spomenutih ličnosti oživljava taj veoma buran, inventivan period života mladih Britanaca Engleza, koji su zastupali filozofske ideje o vrednosti slobode, lepote, ljubavi kao osnovnih životnih postulata.
Virginija je poznata kao uticajna osoba koja se neprestano borila i za ženska prava, bila je i osnivač feminističke književne kritike, pa prosto da osvetlimo i taj deo njene ličnosti.
Jeste, to je bila, može slobodno da se kaže, bukvalno od prvog romana koji je izdala, to je bilo Putovanje, objavljeno 1915. Zatim remek dela Gospođa Dalovej ka Svetioniku, Sopstvena soba. Virginija je koristila isključivo monolog pišući kako bi porinula unutrašnji svet svojih likova, pokrenuši upravo pitanje mesta žene u svetu. Shodno tome, žene su najčešće glavni likovi u njenom tom narativnom modernizmu. Virginija je žene predstavljana na jedan potpuno drugačiji, nov način, kao osobe koje se preispituju, traže izlazi iz društvenog stereotipa, ćorsokaka, zapostavljenosti, onemogućavanja da budu deo umetničko-kreativnog projekta. Prosto protiv marginalizacije žene u jednom zatvorenom, grubom muškom svetu. Kustoskinje, inače izložbe, poznata italijanska književnica Nadia Fusini, koja je bukvalno opčinjena engleskom književnicom i njenim stvaralačkim nasljeđem, preko 40 godina istražuje njen život i rad, tako reći je poznaje sve tajne Virginije Woolf. Ona Virginiju opisuje inače kao dominantno autentičnu ženu koju su kroz život i kroz postupke vodili isključivo strast, ljubav i iskreno osjećanje. I to potvrđuje njeno ponašanje, njena seksualna ambivalentnost, bila je udata, ali je volila i pripadnice istog pola, njena dela koja su blagi bunt postojećeg stanja i kako ga menjati na bolje. Književnica Fusini posebno naglašava da Virginija nikada nije govorila ili pisala da bi se nekome dodvorila ili dopala čitaocima. Naprotiv, birala je jedan potpuno nov, drugačiji i trnovitiji put. Mada kompleksnog profila, patila je od depresije i anksioznosti, ali ipak je bila pre svega duhovita, ironična, živela je punim plućima, volela je, mrzela, protivila se, prihvatala, ali uvek isključivo, bez izuzetka, samo u skladu sa osnovnim principom istine. Uloga zato engleske književnice i danas je izuzetno važna, jer sve nas, tako da kažem žene, uči, i ne samo žene, da živimo, da živeti zapravo znači misliti i da mora pre svega da se razmišlja.
Uobičajeno je da ovakve priče ispratiš i nekim zanimljivostima, ovog puta se one tiču nekih reči koje danas često upotrebljavamo, a koje su zapravo zaostavština Virginije Woolf.
Tako je. Poklonjena nam je recimo reč outsider. Uloga žene je, nažalost, i danas često van epicentra društvenih događanja. Ali kako je tvrdila Virginija, upravo to, život s polja, van centralnog mesta zbivanja, ženi omogućava da vidi bolje i jasnije od onih koji su neposredno učesnici. A međutim, taj pogled outsidera je malo i poročan. Zašto? Da biste učestvovali, morate se prilagoditi. Jer kako drugačije postati od outsidera insider, koji ne uznemirava previše, ali ipak menja stvari u sopstvenu korist, a za opštu dobrobite društva. Virginija je inače za sve davala i sopstveni primer, bila je prva žena koja je živela od prodaje sopstvenih knjiga, prva pripadnica nežnih pola koja je osnovala štampariju i izdavačku kuću. Nažalost, osobe koje idu ispred svog vremena često tužno okončaju ovozemaljski život, tako i Virginija početkom Drugog svjetskog rata, verovatno suočena sa ljudskim beznađem i nesagledivom destrukcijom, što nažalost i mi delimično danas živimo. Dakle, ona uz sve to, kao i sopstvene sve veće depresije, odlučila se za jedan tragičan potez. 28. marta 1941. u kaputu sa džepovima punim kamenja skočila je u reku Yorkshire. Međutim, ja bih ipak ovu izuzetno na neki način lepu priču i lepu izložbu završila sa jednim od brojnih savjeta Virginije Woolf, koji je krajnje aktualan i danas. Virginija je tvrdila da svaka žena, ukoliko želi da počne da se bavi pisanjem, mora da ima novac i svoju sobu. Malo bih dodala, ne samo žena i ne samo ako hoće da se bavi pisanjem, već svaka osoba pre svega treba da bude svoj gospodar i treba da bi živjela u skladu sa svojim željama, neophodno je da bude slobodna i nezavisna.
Najpše hvala, bila ovo koleginica Marinela Ražnatović, i to su posljednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Hvala i vama na pažnji i poverenju što ste protekla 3 sata proveli uz talase Radio Beograda 1. Emisiju potpisuju ton majstori Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.
sebe sam đavo govori. Juče večer da me voliš, danas želiš da me voli, samo zato jer te više ne volim. Ima toliko lepših i od mene, kažu morem puno ribe pliva. Dozvoli srcu mome da iz mulja sidro digne, naša ljubav danas drugoj putuje, drugoj putuje. Za mnom goriš, a suzno jutro moliš, novi dan ti nadu neće doneti. Ima toliko lepših i lepših.